Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Tojikistonda mahmud erkinligi agar markazda osiyo respublikalariga qiyoslanadigan bo'lsa, Turkmaniston va O'zbekistonga nisbatan mahmud erkinligi Tojikistonda ancha oldinda. Albatta, Qozog'iston va Qirg'izistonga qiyoslab bo'lmaydi, ularda ancha oldinda. Salohiyatli jinoyatlarimiz bor. Ammo ishdan keyingi ba'zi bir kishi jinoyatchilarga nisbatan qilingan tanqidlar ortida jinoyatchining o'zi ichki sezgiga tushadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xalqaro so'z erkinligi reytingida Tojikiston o'tgan yilgidan 12 pog'ona pastga tushdi. Mahalliy jurnalist fikricha mustaqil matbuotda sho'rolar davridagidek senzura yo'q, ammo ichki senzura juda kuchli shakllangan.
Jurnalistlarning o'zida ichki senzura kuchaygan.
Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Ozod mas'ul. Markaziy Osiyo davlatlarida so'z erkinligini kuzatsak, Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekistonda ozodlik ortib bormoqda. Tojikiston va Turkmanistonda esa aksincha so'z erkinligi yildan-yilga cheklanib kelayotganligini kuzatish mumkin. Chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti reytingiga ko'ra Tojikiston 2012 yilda 122 o'rinni egallagan, 2013 yilda 123 o'rin, 2018 yilga kelib esa 149 o'rin va 2019 yilda 161 o'ringa tushib qoldi. Kuzatuvchilar fikricha mustaqil ommaviy axborot vositalarida tahliliy va tanqidiy materiallar ham kamayib ketdi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 1 sentyabr kuni davlat xizmatchilarini tarbiyalash uchun tashkil etilgan boshqaruv akademiyasida qilgan chiqishi paytida hukumat mas'ullarini tanqiddan qo'rqmaslikka, kamchiliklarni yashirishga urinmay, aksincha ochib tashlashga va isloh qilishga chaqirdi.
Ma bo'yat nisbat ba faoliyati ko'ray xudamon chi qadar bo mas'uliyati baland.
Biz o'z faoliyatimizga yuqori mas'uliyat bilan yondashaylik. Xalqdan qo'rqmaylik, tanqiddan qo'rqmaylik. Mavjud kamchiliklarni ochib tashlab tuzatishimiz kerak. Vatan bizu sizning vatanimiz. Isloh qilishimiz kerak. Aksincha yashirmaslik kerak. U to'planib bir kuni manfiy ta'siri katta bo'ladi. Keyin 100 yillar davomida tuzatishning imkoni bo'lmaydi. Isloh qilishimiz kerak. Hali imkoniyatlar bor.
Habib qadar merasak ket badigan sotsoloy digar bartaraf qadar g'ayri imkonmish. Isloq qardam odam. Imkoniyati holo has.
Dedi prezident Emomali Rahmon. Bundan oldin ham mamlakat prezidenti matbuotni mansabdor shaxslarga faqat maqtovlar yog'dirmay, tanqid ham qilishga, kamchiliklarni ochiq aytishga chaqirgan edi. Shunga qaramay mamlakatdagi eng faol, kamchiliklarni ochiq ko'rsatadigan axborot resurslariga kirish imkonsizligicha qolmoqda. Ayni kunlarda Asia Plus saytiga VPN VPN orqali ham kirib bo'lmayapti. Azia Plus media guruhining muassisi Umid Boboxonov Ozodlik radiosining tojik bo'limi bilan suhbati paytida 20 yildan beri mamlakatda eng faol bo'lib kelgan NewsTG sayti bugungi kunda uchrayotgan muammolar hukumat emas, alohida shaxslar tomonidan sun'iy tashkil etilayotganligiga ishora qiladi. O'ylaymanki, bugun o'tkazilayotgan tazyiq hukumat yoki davlatning ishi emas. Bu alohida shaxslarning ishiki adolat yuzasidan emas. O'ylaymanki, bu odamlar millat manfaatlariga qarshi, xalq manfaatlariga qarshi va hukumat manfaatlariga qarshi ish qilyapti, deydi Umid Boboxonov.
Millat bar ziddi manfaatoy xalq va bar ziddi manfaatoy hukumat ko'rmoqna.
Ijtimoiy so'rovlarga ko'ra, Tojikistondagi mustaqil ommaviy axborot vositalari ichida eng ko'p o'qiladigan manba Asia Plus agentligi. Xalqaro ommaviy axborot vositalari orasida Ozodlik radiosining tojik bo'limi yetakchilik qiladi. Ammo mazkur radio ham joriy yilda bir qator muammolarga duch kelmoqda. Jumladan, bir necha ishchisi akkreditatsiyasidan mahrum etildi. Avgust oyida Tojikistonga tashrif buyurgan Ozodlik radiosining prezidenti Jeymi Fly mamlakat tashqi ishlar vaziri bilan muloqotidan so'ng Nastyashev Premiyaga bergan intervyusida kelgusi 2020 yilda prezident va parlament saylovi o'tkazilishi uchun ham Tojikistonda so'z erkinligi amal qilishi juda muhim ekanligini ta'kidladi. Biz juda qizg'in bir pallaga kiramiz. Zero kelgusi yil parlament va prezident saylovlari o'tkaziladi. Bu muhim siyosiy mavsumda ommaviy axborot vositalari ozod faoliyat qilib, o'z ishini oldinga olib borishi va aholini turli guruhlar mavqeidan ogoh qilishi muhimdir. Ozarbayjon, O'zbekiston kabi davlatlarda Ozod Yevropa, Ozodiy radiosi byurosi yo'q va erkin faoliyat qila olmaydi. Bu nuqtai nazardan Tojikiston hukumati Ozodiy radiosiga shunday imkoniyat yaratib bergani uchun faxr qilsa arziydi. Boshqa masala bizning ishchilarimizga bosim o'tkazilmasligi kerak. Ularga tegishli akkreditatsiya berilsin va ular o'z kasbiy vazifalarini bajarish imkoniyatiga ega bo'lishlari lozim. Tojikiston hukumati bilan muzokaralarimiz shu xususda. Agar biz vazifamizni munosib bajara olmasak, bu so'z erkinligi nuqtai nazaridan e'tirozlarni keltirib chiqaradi. O'ylaymanki, hukumat ham buni tushunadi. Deydi Jeymi Fly. Tojikistonlik jurnalist Ravshan Qosimovning aytishicha, mamlakatda so'z erkinligi Markaziy Osiyo davlatlari ichida o'rtacha. Garchan ochiq senzura sezilmasa ham, jurnalistlar orasida ichki senzura juda kuchli shakllangan.
Tojikistonda matbuot erkinligi agar Markaziy Osiyo respublikalariga qiyos qiladigan bo'lsak, Turkmaniston va O'zbekistonga nisbatan matbuot erkinligi Tojikistonda ancha oldinda. Albatta, Qozog'iston va Qirg'izistonga qiyoslab bo'lmaydi, ularda ancha oldinda. Salohiyatli jurnalistlarimiz bor, ammo ishdan keyingi ba'zi bir jurnalistlarga nisbatan qilingan tanqidlar ortida jurnalistlarning o'zida ichki senzura kuchaygida va ba'zi bir jurnalistlarni ustidan olib borilgan mahkama jarayonlari ularning yuragiga qo'rquv soldi. Mana bu narsalar albatta erkin so'zni, erkin ovozni solih niyatli kishilarning katta og'izlari bilan, yaxshi niyatlar bilan aytishi mumkin bo'lgan to'g'ri so'zdagi haq yo'ldagi gaplarni aytishdan qo'rquvga olib borib qo'ydi. Bular albatta isroblik, yangi demokratiya maktabini boshidan o'tkazgan jurnalistlarimiz kelayotgan, chiqib kelayotgan yosh yigitlarga, qizlarimizga saboq bera olishlari kerak. O'sha saboq beruvchi ustozlarning o'zi jim qolishni xohlaydi. Rahbarlarga o'qishni, martabasidan, mansabidan davlatdan ajrashish istamaydi. Mana bu narsa o'sha so'z erkinligining qayerki yo'qlik darajasiga borib qolishiga sabab bo'lmoqda.
Markaziy Osiyoning 5 davlatini olsak, Qozog'iston va Qirg'izistonda bizdan ko'ra so'z erkinligi ko'proq, Turkmaniston O'zbekistonda kamroq degan fikrni aytdingiz. O'zbekistonda islohotlar ortidan so'z erkinligi Tojikistondan oldinga o'tib ketmadimi?
Endi bu fikringizda xuddi joy bordik. Bu fikringizda xuddi aytaylik, O'zbekistonni ochiq matbuotda ay hamma aytilayotgan va televizorlarda ko'rsatilayotgan xuddiki katta o'zgarishlar bo'layotgandek qilib ko'rsatilayotgan masalalarni ko'rib shunday xulosaga keladi. Ammo haqiqat shundaki, afsuski haqiqat shundaki, O'zbekistonda ham matbuotning ochilishi o'sha ijodkorlarni o'zlari
Kar istediğim, desen istediğim derecede var. Hatta Dr. Kar'ın Maharlı Kılatı Adabiyat Gazetesi'nin olaylığı var. Onu Özbekistan Adabiyatı ve Sanatı Gazetesi'ye kıyasla koysaya geldi. Yerden Osmanlı tahmin etmişimden. Van Kumat gazetelerini ortaya geldi ve onları tirajıya, adabiyaya etibar kıladığı olmasa yerden Osmanlı tahmin etmişimden. Ama şimdi özü ortadaki tafavutla erkek mahfuzatı kaydırıcı dekarlıgını koysaydı. Şakat bir amal için bu adıllardan uçuraşım var. Bir de korma kavam kılıp koysaydı. İçtimai tarlıklarda anlatış yaptı. Ama bu adamların kutçuluğu erken görebilen jurnalistlerden aynı şekilde uzakta tırabiliyor kişiler. Üzatlılar, albatı üzatlılar. Lakin hakiki erken sözden, erken fikirden, haktan uzakta tırabiliyorlar. İçtimai tarlıklarda Uzbekistan matbaatı ortaklarına mısın? İçtimai tarlıklarda erken fikir bulan matbaatı ortaklarına fikirlerini yollayışı ortaklarına fark tasavvut cübek etti.
Diye fikrini yakınlaydı sohbetdoşumuz Ravşan Qosimov. Çekerebilmez muhburlar Xalqaro tashkiloti 2019-yilning bahorida jahonning 180 davlatida so'z erkinligi bo'yicha tuzib chiqqan ro'yxatida Tojikiston 161-chi joyni egalladi. 2018-yilda esa 149-chi joyda edi. O'zbekiston esa aksincha 165-chi o'rindan 160-chi o'ringa ko'tarildi. Qirg'iziston ham 98-chi o'rindan 83-chi o'ringa chiqdi. Qozog'iston esa 2018-yilgi 158-chi o'rnini saqlab qoldi. Turkmaniston esa eng oxirgi 180-chi o'ringa tushib qolgan. O'tgan 2018-yilda bu o'rinni Shimoliy Koreya egallagan edi. Ozod mas'ul maxsus Amerika ovozi uchun.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh prezidenti Donald Trump milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jon Boltonni ishdan oldi. Trump bu haqda Twitter orqali ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, Trump Jon Bolton bilan Eron, Shimoliy Koreya va Afg'oniston kabi tashqi siyosatga doir masalalarda kelisha olmagan. Xususan Bolton prezidentning Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un bilan demilitarizatsiya hududida uchrashish va Shimoliy Koreya zaminiga qadam bosish rejasidan hamda Eron AQShga qarashli josus dronni urib tushirishi ketidan Islomiy Respublikaga qarshi rejalangan havo hujumini to'xtatish qaroridan norozi bo'lgan.
It looks like some of the
George Washington universiteti professori Todd Belt Trump Taliban bilan muzokaralarni to'xtatishni buyurganidan so'ng Bolton bilan mavjud kelishmovchiliklar tug'dirgan ayrim muammolar barham topadi degan fikrda. Prezidentning Shimoliy Koreya va Eronga doir diplomatik harakatlari ham endi jadallashishi mumkin.
John Bolton for a long time.
John Bolton anchadan beri AQShga to'g'ri kelmaydigan tuzumlarni ag'darish tarafdori bo'lgan. Islomiy Respublika bundan tashvishda bo'lgan, biroq endi Bolton ketishi bilan tuzumni ag'darish g'oyasi yo'qolgan bo'lishi mumkin. Demak, Tehron va Washington o'rtasida muloqot boshlashga qulay sharoit tug'ildi, deydi Washingtondagi Yaqin Sharq institutidan tahlilchi Alex Vatanka. Trump saylov kampaniyasida AQShning xorijdagi urushlariga chek qo'yishni, mojarolarni hal qilishda muzokaraga yo'l berishni va'da qilgan edi. Bolton esa aksincha milliy manfaatlarni himoya qilishda harbiy qudratni ishga solishni targ'ib qilgan. Biroq siyosatshunos Todd Belt nazarida Oq uyda kadrlarning tez-tez almashishi ittifoqchilarni xavotirga solmoqda, chunki ular aniqlik bo'lishini, Trump ma'muriyati a'zolarining gapi bir joydan chiqishini, siyosatning izchil bo'lishini xohlaydi. Davlat kotibi Mike Pompeo'ning aytishicha, Boltonning ketishi bilan siyosat keskin o'zgarmaydi. Dunyodagi hech bir rahbar Oq uydan biror rasmiy ketsa, prezident Trump tashqi siyosati o'zgarib qoladi deb o'ylashi kerak emas, dedi Pompeo. Jon Bolton Trump ma'muriyatida ishlagan 3-chi milliy xavfsizlik maslahatchisi bo'lib, Oq uyga 2018-yil aprelida taklif etilgan edi. Prezident yangi milliy xavfsizlik maslahatchisini kelasi hafta tayinlashini ma'lum qildi. AQShda 2001-yil 11-sentyabr voqealaridan so'ng terrorchilar va terrorizmda gumon qilinganlarni AQShga kiritmaslik uchun maxsus ma'lumotlar bazasi tuzilgan edi. Yaqinda bir federal sudya bunday ro'yxat konstitutsiyaga zid degan qaror chiqardi. Ichki xavfsizlik vazirligi tomonidan yaratilgan bu ro'yxatda 1 milliondan ziyod amerikaliklar va xorijliklar bor. Bu insonlarning parvoz qilishiga to'siq yo'q, biroq harakatlanishi cheklanishi mumkin. Ro'yxatga tushgan 23 nafar amerikalik musulmon shu yili AQSh hukumatini sudga berdi. Da'vogarlarga ko'ra, ularda ismlarni ro'yxatdan chiqarish uchun qonuniy vosita yo'q. Shu oy federal sud o'z qarorida ro'yxatni noqonuniy deb topdi. Da'vogarlardan biri Hasan Shiblining aytishicha, u aybsiz bo'lsa-da, ismi shu ro'yxatga kiritilgani sabab 15 yil davomida kamsitilgan. Menga ikkinchi darajali fuqaro sifatida qarashardi, jinoyatchilik muomala qilishardi, deydi u. Ro'yxat tanqidchilariga ko'ra, uni tuzish me'yorlari mavhum, maxfiylashtirilgan, terrorga aloqasi yo'q odamlarni qo'shib qo'yishgan. Amerika Islom aloqalari kengashi va Amerika fuqarolik erkinliklari ittifoqi kabi tashkilotlar bunday amaliyotga qarshi chiqdi. Biroq ba'zi qonunchilar nazarida ro'yxat milliy xavfsizlik uchun muhim. Respublikachi senator Ted Cruzning aytishicha, Amerika global terrorga qarshi kurashar. Ko'plab amerikaliklar va AQShga ittifoqchi davlatlar fuqarolarni o'ldirgan radikal islomiy terrorchilarni nishonga olar ekan, terrorizmning oldini olish uchun hushyor bo'lish zarur. Federal sud a'zosi Anthony Trenganing aytishicha, dastur hozirgi shaklida fuqarolarga sud orqali e'tiroz bildirish huquqlarini bermaydi va shu sabab konstitutsiyaga ziddir. Amerika Islom aloqalari kengashi huquqshunosi Lena Masrining aytishicha, biror odam bu ro'yxatga tushib, so'ng ismi olib tashlansa ham, ma'lumotlarni qaydidan chiqarish mexanizmi ma'lum emas. Ro'yxatdan chiqarilgan odamlarning ismlari ma'lumotlar bazasidan ham o'chirilishi kerak, deydi u. Sud qarorida da'vogarlar ham, qarshi taraf ham ma'lumotlar bazasi dasturiga taklif kiritishi kerak, deyilgan. Yakuniy qaror bir necha kundan so'ng qabul qilinadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh prezidenti Donald Trump 9 sentyabr kuni mamlakatning Meksika bilan chegarasida devor qurilishi jadal sur'atlarda davom etayotganini ma'lum qildi. Janubiy chegarada muammolar kamaygan, dedi u. Bojxona va chegara xavfsizligi xizmati rasmiysining bildirishicha 100 kilometrga yaqin devor qurib bitkazilgan. Trump ma'muriyati 127 ta harbiy obyektlar uchun ajratilgan 3 milliard dollardan ziyod mablag'ni 300 kilometrli chegara devorini qurishga yo'naltirgan. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. AQShning janubiy chegarasida Trump va'da qilganidek beton devor emas, temir to'siqlar o'rnatilmoqda. Eskirgan qisqa to'siq o'rnini endi uzoq masofaga cho'zilgan qudratli qo'rg'on egallaydi. Prezident Trump demokratlarning qarshiliklariga qaramay 9-sentyabr kuni qurilish davom etishini ta'kidladi. We are securing the border like it hasn't been before. Chegara xavfsizligi misli ko'rilmagan darajada izga solinmoqda. Devor qurilishi yuksak sur'atlarda davom etmoqda. Unga qarshi sud mahkamasida ham g'olib chiqishimiz aniq, dedi Oq uy rahbari. Trampning aytishicha, kelgusi haftalarda 180 ga yaqin federal sudyalar tasdiqlanadi. Ular prezidentning janubiy chegarada devor o'rnatish qarorini yuridik jihatdan himoya qilishga xizmat qiladi. AQSh rahbari sudlarni noqonuniy immigratsiyani cheklash harakatiga to'siq bo'lgani uchun ayblaydi.
I'm frustrated. The unprecedented judicial.
Afsuski, prezident ma'muriyatining chegaradagi og'ir vaziyatni nazorat qilishga qaratilgan urinishlari jiddiy qarshiliklar bilan yuzlashmoqda. Bu juda ayanchli hol, biroq biz o'z yo'limizda davom etyapmiz, deydi Bojxona va chegara xavfsizligi xizmati rasmiysi Mark Morgan.
It's very very frustrating, but we're just going to keep going.
Komissar Morganning bildirishicha, Trump ma'muriyati chegara devorini o'rnatish va xavfsizlikni ta'minlash yo'lida sezilarli o'zgarishlar qilishga ulgurgan. 144 million migrant kelgan may oyiga nisbatan avgust oyida 56% qisqarish qayd etildi, deydi u.
And 44,000 individuals.
Morgan AQSh Meksika chegarasida vaziyat o'nglanayotganini Oq uyning barcha zarur choralarni qo'llagani bilan izohlaydi. Rasmiy devor qurilishini yuksak baholab, uning qanday moliyalanishiga doir e'tirozlarni inkor etdi.
As a commissioner CBP, I don't care. That's political. That's for politics.
Men komissar nuqtai nazaridan baho beraman. Ishning siyosiy tomonini siyosatchilar hal qiladi. Qurilgan devorning har bir kilometri shu mamlakat xavfsizligi uchun qo'rg'on. Uning har bir qarichi chegara patrul xizmati xodimining o'z burchini mukammal ado etishiga zamin yaratadi, deydi Morgan.
To do their job. That's what I can tell you.
Kongress demokratlari Trampni harbiy loyihalarga ajratilgan mablag' evaziga devor qurish bilan mamlakat xavfsizligini zaiflashtirganlikda ayblaydi. Devor qimmat va samarasiz, deydi ular. Zlatitsa Xouk, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Oxirgi 10 yilda Qo'shma Shtatlarda tahsil olayotgan xalqaro talabalar soni ko'payib borayotgan edi. Biroq o'quv yurtlari to'lovlari qimmatligi, immigratsiya bilan bog'liq tashvishlar, siyosatdagi irqiy ayirmachilik, jinoyatlar tufayli xorijlik talabalar boshqa davlatlarni tanlamoqda. Bu borada AQShning raqobatchilari Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Yevropa va Xitoy. Bu davlatlarda o'qish uchun sharoit yaxshiligi, ayniqsa narx borasida qulayligi talabalarni o'ziga jalb qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Tadqiqotlarga ko'ra, xalqaro talabalar Amerika universitetlarini emas, boshqa davlatlarda o'qishni afzal ko'rishining sababi AQSh universitetlarining qimmatligida. Oliy ta'lim boshqa davlatlardan ko'ra Amerikada qimmat ekani sir emas, deydi Amerika universiteti vitse-prezidenti Fanta O. Gap faqat universitetlar narxida emas. Yana bir sabab Amerikadagi jinoyatchilik haqidagi tasavvur va muhojirlarga qaratilgan siyosiy bayonotlar.
Indoneziyadanman. Osiyolik, uning ustiga musulmon bo'lganim uchun eng katta tashvishimiz shu. Ko'rinishim ham boshqacha. Bir qarashda amerikalik emasligim bilinadi. Avvallari Amerikada ochiqlik bor deb o'ylagan bo'lsam-da, kelib moslashish jarayonida qiyin vaziyatlarda qoldim.
Boshqa davlatga borib o'qishni istayotganlar nazarida Kanada kabi davlatlar xorijlik talabalar uchun ko'proq ochiq. Xitoy, Hindiston, Filippin, Vietnam, pokistonlik talabalar 3 haftada viza olib bu mamlakatga keta oladi. We have found that based on our statistics, ma'lumotlarimizga ko'ra, bu davlatlar talabalari Kanadada o'qishga ko'proq qiziqadi. AQShga nisbatan Kanadada talabalar soni kamroq, lekin immigratsiya borasida Kanadada imkoniyatlar yaxshiroq.
After my undergrad degree, I got a 3-year open work permit, which is also
bakalavrni bitirganimdan so'ng 3 yil qolib ishlashimga ruxsat berishdi. Darrov ishlarga topshirdim. Hisobchi bo'lib ishlay boshladim. To'liq 1 yil ishlaganimdan so'ng doimiy yashash uchun hujjat topshirishga erishdim.
Yangi Zelandiyada 130 ming xorijlik talaba o'qiydi. Mamlakat yanada ko'proq talabani jalb qilish harakatida.
About 50% come from China and from India.
Talabalarimizning 50%ga yaqini Xitoy va Hindistondan, Janubiy va Shimoliy Amerikadan, Yevropa, Yaqin Sharq va Janubiy Sharqiy Osiyodan ham talabalar kelib o'qisa qaniydi.
Mutaxassislarga ko'ra, Amerika universitetlariga kirish qiyin bo'lsa-da, xorijlik talabalar avvalo Amerikaga kelib o'qishni istaydi. To'g'ri sharoitlar yaratib berilsa, har qanday davlat talabalarini jalb qilish mumkin. Masalan, Qo'shma Shtatlar to'g'ri omillarni yarata olsa, o'z maqomini tiklab, xorijiy talabalar uchun yana asosiy manzilga aylana oladi. Mutaxassislarga ko'ra, universitetlar ingliz tilini o'rgatish darslari, talabalar tashkilotlari va aloqa dasturlarini taqdim etish orqali yanada ko'proq xorijliklarni o'ziga jalb qilishi mumkin. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'i yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz Radyosu'nun Washington'daki stüdyosu da men Jalda Sayhon. Hayır, salamat bo'ling.
Amerika Ovozi Radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika Ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.